Jeg synes det går veldig fort med sånne møtehelg. Det har gått i hvert fall veldig fort denne gang. Altså. Det har vært i hvert fall veldig koselig å være her på Bryne, på Saron. Det synes jeg har vært veldig flott. Ja, ja. Nå hørte han sa det, han visste at han hadde vært på, de hadde noen fine møter, og de hadde hatt om Abraham der også, så da er det fortsettelsen her. Vi kommer til å si litt mer om Abrahams livshistorie. Det vi har hatt som tema, egentlig så er det hentet fra 1. Korinther, jeg tror jeg leser det nå denne siste timen også. For det handler egentlig om Guds vitnesbyrd. Det er vitnesbyrdet som Gud har lagt ned i historien. Han har gjenfortalt det som er viktig å forkynne. Og han skriver det i 1. Korinther kapittel 2. Og da står det sånn i vers 1 og vers 2 at da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Altså når Paulus kom til Korint, så var det om å gjøre for han å forkynne Guds vitnesbyrd. Og det er det som er tema for disse kveldene, disse timene, det er Guds vitnesbyrd. Hva er det som er Guds sitt vitnesbyrd? Og hvor finner vi Guds vitnesbyrd? Det finner vi i hans eget ord. Det er der Gud vitner, det er der Gud taler. Og ved å lytte til Guds ord, så lytter vi til Guds sitt vitnesbyrd. Og det vi ser at når vi leser i Bibelen, så handler Bibelen, det handler om Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er det som er hovedbudskapet gjennom hele Bibelen, om det er i 1. Mosebok eller det er i Salmenes bok. Uansett hvor du befinner deg, så er midtpunktet i Guds vitnesbyrd, det er Jesus Kristus og ham korsfestet. Så jeg sa det også at egentlig kunne vi ha talt om Guds fotavtrykk. Gud har på en måte etterlatt seg et vitnesbyrd, et fotavtrykk, sånn at når vi ser hva Gud taler, så ser vi at det er Jesus, det er sin sønn, han ønsker å åpenbare i våre liv. Og det var det han gjorde med Paulus, han åpenbarte sønnen i hans sitt liv. Det var da han ble frelst, han fikk et møte med Jesus. Og det ønsker Gud også for alle vi som er her, at Jesus skal åpenbare seg i våre liv. For det er det som er Guds sitt vitnesbyrd. Og så har vi brukt disse timene til å tale ut ifra historien om Abraham. En skulle tro at det var en gammel historie som ikke hadde noe betydning i dag. Det er jo så lenge siden det har skjedd. Men saken er den at når vi leser den livshistorien, altså ifra Abraham ble født og til han går i grav, 175 år gammel, så forteller Gud historien på forhånd gjennom hans sitt liv. Og da skjønner jeg det at vi har med en Gud å gjøre, for det er umulig at det kan være menneskeverk. Men det er Guds verk, og det er Guds eget ord. Og da kjenner jeg at jeg får en veldig tillit til både vår Gud og til ordet som han har gitt oss. Jeg skal lese et vers fra profeten Amos i starten. Det står det i profeten Amos og kapittel 3, og der står det i vers 7, og det kan være med å si litt hvordan Gud egentlig er. Det er veldig interessant å lese Bibelen, og så får vi forklaring på hvordan Gud handler, hvordan han tenker, og hva han gjør for noe i historien. Og det står det i Amos 3, og vers 7, og nå leser jeg. Det står at for Herren gjør ikke noe, uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Fikk du med det? Altså Herren, han gjør ikke noe, uten at han åpenbarer sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Så hvis Gud kommer til å gjøre en gjerning i historien, så forteller han om det på forhånd. Alt som har skjedd i historien er profetert av Gud. Ja, så spør du igjen, hvordan kan du være så sikker på det, Jørgen? Jo, for at Herren, han gjør ikke noe uten at han åpenbarer sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Og da er det veldig interessant å lese Bibelen, og lese det profetiske ord. Hva sier Gud? Det er mye mer interessant også å lese i Bibelen og sitte og se på nyhetene. For når vi sitter og ser på nyhetene, så forteller de hva som har skjedd. Men å lese i Guds ord, så hører du på hva som skal skje. Og så får du åpenbart ting som enda ikke er gått i oppfyllelse. Og det kommer vi til å si litt om nå, denne siste timen fra Abrahams liv. Nå har vi holdt oss på en måte med historiske ting som har skjedd, men denne siste timen så skal vi også trekke litt videre med det som skal skje i fremtiden. For det står også, vi er kommet midtveis i Abrahams i livshistorien, og han er passert 100 år og litt forbi der. Hvis det er noen som ikke har vært her før, så kan jeg ta det veldig kort. Det er av og til det kan lønne seg å gjenta, for hvis ikke så er det fort for å glemme ting. Men vi leser historier om Abraham ut ifra det profetiske lys. Og det vil si at Abraham, han er jo forbildet på faderen. Han er gift med Sara, det er hans ekte hustru. Sara, hun er hustrua til Abraham. Og hos sin oppgave i livet, det er å føde sønnen inn i verden. Og når vi ser den virkelige historie som Gud ønsker å fortelle, så er han er faderen, han er opphavet til alt. Og så leser vi i det profetiske ord, i profetene, at Gud han omtaler Israel som sin ekte hustru. Og Israels oppgave i denne verden, det er jo å bære fram sønnen Jesus. Det er han som er den store sønnen. Og Isak, han er et forbilde på sønnen. Det er egentlig så langt vi er kommet fram til disse dagene. Men det er utrolig interessant å bare lese kronologien. Hva som skjer kronologisk. For det som skjer, du nevnte litt om det nå med Sara. Etter at offringen har funnet sted, det står nedskrevet i kapittel 22 i første Mosebok. Hva er det som skjer med Sara i kapittel 23? Hva forteller Bibelen? I kapittel 23, nå tar jeg det litt raskt, der er det en veldig sorg for Abraham. Det kapittelet, det handler om at Sara, hun er blitt 127 år, og så dør hun. Så det kapittelet, kapittel 23, det er et sorgens kapittel i Abrahams livshistorie. Han mister det aller kjæreste som han eier. Og det som er interessant, når vi leser verdenshistorien, etter at offringen hadde funnet sted, Jesus hadde gått veien om Golgata, han var stått opp igjen ifra de døde, så kommer spørsmålet, hva skjedde med Israel? Hva skjedde historisk med Israel? Vet du hva som skjer? Det er akkurat som de forsvinner ut av historien. I år 70 så ble Jerusalem lagt i ruiner. Og jødene de ble spredd for alle nasjoner. Og det er en sorg i Guds hjerte. Han ville nå dem med evangeliet. Men mesteparten av jødene de forkastet evangeliet. Og jødene de ble drevet bort ifra sitt land. Og det er egentlig et sorgens kapittel når det gjelder det som skjedde med jødene. Og det er det samme som skjedde med Sara. Hun forsvinner ut av historien. Og så går vi inn i neste kapittel. Kapittel 24. Og hva er det da som Gud setter fokus på i fortellinger om Abraham og hans livshistorie? For det er det vi skal bruke litt tid på nå, denne timen her. Det som det handler om der, da handler det om at Abraham, han er jo blitt veldig rik. Og så har han en sønn som er arvingen til alt som han eier. Vet du hva det handler om? Det handler om at Abraham, han ønsker at sønnen skal finne en brud. Og Abraham, han er hovedmannen. Vet du hva han gjør for noe? Han sender den øverste tjeneren i sitt hus. Og så sender han denne tjeneren Eliezer til Mesopotamia. Langt vekk. For det er der han skal finne en brud som sønnen skal ha. Vet du hva som skjedde for noe? Etter at Jesus er korsfestet, stått opp ifra de døde, så gikk det noen dager, så vet vi at han får opp til himmelen. Men hva var det som skjedde etterpå det? Så kommer vi til pinsefestens dag. Hva var det som skjedde historisk? Den store Gud, himmelen som jorden skaper, han skal finne en brud til sønnen. Og hva gjør han? Han sender ned den øverste tjeneren i sitt hus. På pinsefestens dag så kom den hellige ånd ned til denne verden. Og hva er det som er åndens oppgave? Det er å finne en brud til sønnen. Og da begynner jeg å forstå litt om forholdet mellom Israel. Det er på en måte Guds ekte hustru. Men når det gjelder menighetens tid som vi lever i dag, så er vi Jesu Kristi brud. Det er det det handler om i denne tida her. Jeg tror jeg trekker noen linjer først, og så går jeg litt mer inn i materien når det gjelder det med bruden i forhold til Isak. Så bruker jeg litt tid på slutten der. Men det er ufattelig interessant å lese disse historiene. Det er så mange ting. Når du ser historier som Gud har fortelt, så har han gitt et fotavtrykk. Han viser på en måte gjennom den fortellingen hva som skal skje i historien. Og så ser jeg at det går jo i oppfyllelse. Alt sammen. Vet du hva som er interessant å legge merke til? Denne Rebekka, for jeg tror de fleste kjenner historien, det ender jo med at når tjeneren kommer til Mesopotamia, så kommer han over ei ung jomfru som heter Rebekka. Og det ender, for å gjøre en lang historie kort, at Rebekka, hun sier ja. Og så skjer det en trolovelse, og så starter hun på en vandring hjem til Kanans land, der Isak bor. Og det er denne tid som vi lever i dag. Og så står det jo det om Isak, at han sto og ventet på at bruden skulle komme igjen. Og jeg synes det er så betegnet, det som står, det står faktisk at ved aftenstid, når det begynte på en måte å skumre, når det begynte å bli mørkt, da nærmer du det tidspunktet når bruden skulle komme igjen. Og jeg ser det så tydelig, i denne tid som vi lever, så nærmer vi oss, det begynner å mørkne i verden. Og det nærmer seg en bortrykkelse ifra denne jord. Og der har jeg lyst til å bare løfte fram, jeg tror at det skal bli en bortrykkelse. Jeg tror at Guds menighet, ikke Israel, men Guds menighet, for Gud har planer for, Gud, for menigheten, men han har også planer for Israel. Men når det gjelder menigheten, så skal det altså skje en bortrykkelse. Og da kan vi godt lese sammen, det står det i Tessalonikerbrevet. Elia, når jeg løfter fram sannhet, og så lier jeg så viser det ut fra Bibelen. Det er derfor jeg tror på det. Og grunnen til at jeg tror på at det skal skje en bortrykkelse, det er fordi at Bibelen sier det. Og da kan vi lese det ordet som jeg klynger meg til. Det står i Tessalonikerbrevet. Og der står det i kapittel 4. Og jeg synes det er skreven så, og skal si for det, det er så bra sånn som det er skreven. Nå bare leser jeg det som Paulus skriver. Det står i 1. Tessalonikerne 4, og der står det i vers 15. Og hør etter hva apostelen skriver for noe. Han skriver det sånn. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vet du noe, det er av og til når du hører noe som høres helt utrolig ut. Det er jo av og til vi får noen sånne nyheter som de bare står og himler med øynene. Så spør en ofte, og hvem har sagt det? Har dere gjort det noen gang? Og hvem har sagt det? Og så vil vi vite hvem som har sagt det. Og hvis det er Kåre som har sagt det, ingenting å tro på. Altid bare noe tull når Kåre sier noe, ikke vel? Men hvis vi sier at nei, det er Per som har sagt det. Å, er det han? For han tuller jo aldri. Så får det helt annen vekt. Det kommer faktisk litt an på hvem som sier ting. Vet du hva Paulus her skriver? Han sier at dette sier vi dere med et ord av Herren. Er det han som har sagt det? Er det han som taler om bortrykkelse? Ja, det er faktisk det. Dette sier vi dere med et ord av Herren. Og så sier han videre. Vi som lever, for det er nemlig ikke alle som kommer til å dø. Det vil være noen mennesker som lever når Herren kommer igjen for å hente sine. Så sier han, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. Det er mange mennesker som er sovnet inn i troen på Jesus. Men det er ikke sånn at vi skal komme i forveien, vi som lever. Altså, Gud har noen prinsipper som han alltid følger. Og vet du et av prinsippene til Gud? Han tar seg alltid av det svageste først. Bare les i Bibelen. Alltid det som er lavest, det tar Gud seg av først. Åssen er det når han skal komme tilbake igjen for å hente hjem sine? Så tar han seg av det svageste først, faktisk. For det står det at for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og så står det, og de døde i Kristus skal først oppstå. Altså det første som skjer, er at de som døde i troen på Jesus, de kommer til å rykkes opp og skal reises opp ifra de døde for et forvandlet legeme. Og så står det videre. Og deretter, altså når de er reist opp ifra gravene, deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, så det skal skje samtidig, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Hvor er det vi skal møte Herren? Er det i Jerusalem? Er det på Oljeberget? Nei, Bibelen er jo krystallklar. Vi skal møte han i luften. Der skal menigheten, de troende, møte Herren. Og så står det videre. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Fra det tidspunktet så vil vi alltid være sammen med Herren. Så hvis Jesus skal ned til Oljeberget for å frelse Israel, hvor skal vi være da? Da reiser vi med han. Da vil vi også være der. Hvis han skal regjere i 1000 år, hvor skal vi være da? Vi skal være sammen med ham. Og når verdenshistorien ruller sammen som et kledebånd, hvor skal vi være da? Når han kommer til en ny himmel og en ny jord? Vi skal være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Det er jo et trøstebudskap til vi som tilhører Jesus. Og så nevnte det også i historien med, mellom Isak og Rebekka. Når tida var inne, så blir Rebekka, hun blir ført inn i Isaks telt, og så blir hun hans hustru. Og det har jeg lyst til å si, det, bare nevne det som en liten parentes, at det er forskjell på å være brud og være hustru. Jeg har vært brudgom. Og kona mi, hun har vært brud, men hun er ikke brud i dag. I dag er hun min hustru. Men hun var brud. Når vi feirer bryllupet, så var hun brud. Bortrykkelsen, når vi skal forvandles og bli han lik, så skal vi hjem og feire bryllupet. Og da blir vi brud. Men når Jesus skal ned til Oljeberget, hva er vi da for noe? Da er vi lammets hustru. Ikke vel, akkurat som vi hustru. Vi arbeider i sammen. Vi lever i sammen og deler fellesskap. Og det er forholdet mellom Kristus og menigheten. Så tar jeg den siste ting når det gjelder Abrahams liv, så går jeg litt tilbake og sier litt mer når det gjelder det forholdet mellom Isak og denne trolovelsen som skjedde. Men før jeg vil det, så har jeg bare lyst til å trekke den siste linja i Abrahams livshistorie. For det siste kapitlet i Abrahams livshistorie, det er egentlig veldig mange som ikke tenker over det som står, for det blir i hvert fall sjelden det blir snakket om. Vi synes jo det er utrolig at Abraham kunne bli pappa når han var 100 år gammel. Er vi ikke enige i det? Det er jo et stort under at han kunne bli far som en 100-åring. Men er du klar over at Abraham på sine gamle dager, han blir altså 175 år gammel, han gifter seg på ny. Og det står til og med nedskrevet hva hun heter for noe, denne kona, den siste kona til Abraham. Hun heter Ketura. Og vet du hva som skjer? Hvis han var fruktsommelig når han var 100 år gammel, så blir han enda mer fruktsommelig på sine gamle dager. Vet du hvor mange barn han får med Ketura? Han får 6 guttebarn. Bare les hva det står. Første Mosebok kapittel 25. Det er det siste kapitlet om Abraham. 6 guttebarn. Og Ketura, vet du hva navnet Ketura betyr? Det betyr velduft. Vet du hva jeg har lyst til å si? Det som skal skje i historien. Israel gikk ut av historien etter korsfestelsen. Den hellige ånd kom ned. Og så har vi hatt en periode som er menighetens tid. Det er denne tid vi lever i nå. Så skal det skje en bortrykkelse. Menigheten skal rykkes opp ifra denne jord. Men hva er det som skal skje etterpå det? Da skal Gud igjen ta seg av Israel. Abraham skal få seg en hustru. Og det skal bli en velduft på denne jord som det aldri før har vært. Levealderen i den perioden, når Jesus skal regjere i 1000 år, der står det at den som blir 100 år gammel, han er ung når han dør. Levealderen skal øke igjen. Og det skal bli en fruktsommelig tid når hele Israel blir frelst. Jeg kunne ha sagt mye om dette, men nå har jeg ikke det som jeg skal bruke så mye tid på. Men det står jo det at når det var bare en liten rest av jødene, bare et lite fåtall, som tok imot evangeliet første gangen, så ble jo det til en veldig velsignelse for oss hedninger, ikke vel? For hele verden. Men vet du, Paulus skriver i Romerbrevet, han skriver det i kapittel 11, at hvor meget mer da deres fulltallighet, når alle jødene skal si ja til Jesus og ta imot han som frelser, og det kommer til å skje imot slutten. Og det er det vi ser begynner å skje i dag, med at jødene de vender tilbake til sitt land. Det er derfor at Guds ord skal gå i oppfyllelse. Herren, Herren, han gjør ikke noe uten at han åpenbarer sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Så det vi ser i dag, det er oppfyllelsen av Guds ord. Jødene de vender tilbake til landet sitt, og de kommer til å oppleve en vanskeligere og vanskeligere tid imot slutten. Og når det ser ut som at hele verden vil gå imot jødene, antikrist skal stå fram på denne arena og bestemme seg for at nå skal vi utslette Israel, det er de som er problemet, så vil jødene rope på Messias, og da kommer befrieren ifra Sion. Og det står det, jeg skal ha lyst til å lese de versene, det står i Zakaria, profeten Zakaria, så er det det som jeg bruker som begrunnelse på det jeg nå har sagt. Det står i Zakaria kapittel 14, og det er ikke Jesus komme i luften, men dette er Jesus komme til Oljeberget, når han skal frelse sitt folk og reise opp jødene. Og da står det i Zakaria kapittel 14, det står i vers 1 at det «Se, det kommer en Herrens dag, da det herfang som er tatt fra deg skal skiftes ut i din midte. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem.» Det kommer til å skje. Hele verden vil gå imot Jerusalem med den tanke om at nå skal vi utslette jødene. De er problemet. Når vi så lei av disse uroligheter nede i Midtøsten, nå fjerner vi dette folket. Og så skal de gå til krig mot Jerusalem. Og det står at byen skal bli inntatt, og husene blir plyndret, og kvinnene blir skjendet. Og halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. Og så står det i vers 3. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedninge folk som han før har stridd på kampens dag. Da vil Herren reise seg. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og når jødene ikke klarer mer selv, så kommer de til å rope på Messias, og så kommer befrieren. Og da vil Herren dra ut for å stride mot disse hedninge folk som han før har stridd på kampens dag. Og så står det i Bibelen i vers 4. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget. Er det noen som husker hvor Jesus var når han for opp til himmelen? Han var på Oljeberget. Og så sa englene, etter at han var fort opp, at han kommer tilbake igjen på samme måte. Og når Jesus kommer tilbake igjen til denne jord, så vil han stige ned på Oljeberget. Hans føtter skal stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og så vil jeg bare lese vers 9 for å få hele sammenhengen. Vet du hva det står der for noe? Da står det i vers 9 at det, da skal Herren bli konge over hele jorden, og på den dag skal Herren være en, og hans navn ett. Jesus er konge, kongenes konge. Og når han stiger ned, så vil han bli konge over denne verden. Han vil reise opp sitt folk, og Guds menighet, vi troende, vi kommer til å være med han og regjere med han i 1000 år. Og når 1000-årsriket er slutt, så vil denne verden rulle sammen som et kledebånd. Men det kommer en ny himmel og en ny jord hvor all rettferdighet bor. Så jeg synes det er underlig å lese denne gamle historien om Abraham. Så får vi egentlig fortelt på forhånd det som skal skje i historien. Jeg glemte å nevne en liten ting. Jeg kan ta og begynne med det når vi skal si litt til slutt nå om forholdet mellom Isak og Rebekka. Er det noen som husker mange barn Rebekka fikk? Det er sikkert mange som husker det. Er det noen som tør å si det høyt? Hun fikk 2 barn. Tvillinger, ikke vel? Esau og Jakob. Rebekka, det er bildet på menigheten. Vet du hva som er underlig med menigheten? I Guds menighet så er det 2 folk. Det er frelste jøder, og det er frelste hedninger. Og det står at han tok bort fiendskapet. Han gjorde de 2 til 1, står det. Er det ikke det Bibelen sier? Men de var egentlig 2 folk. Og det som er så underlig når jeg leser historien, det som skjer med Rebekka, jeg nevnte det litt den ene kvelden. Når hun er gravid, så kjenner hun jo at det er en veldig urolig inn i magen. Og så går hun og spør Herren, hva er dette for noe? Og så får hun jo svar av Herren, før de er født. Og så sier Gud det til Rebekka, at den eldste, ja, i ditt liv, så er det to folk. Du skal få tvillinger, Rebekka. Og den eldste skal tjene den yngste, ikke vel? Og så kjenner vi jo historien. Hun får jo tvillinger. Og den første som blir født, det er jo Esau. Og neste mann som kommer ut, det er Jakob. Det er jo akkurat sånn som Gud har sagt det skal skje. Og for å gjøre en lang historie kort der også, hvem var det som var arvingen av disse to guttene? Var det Jakob, eller var det Esau? Egentlig så var det Esau, for han hadde førstefødselsretten. Er vi enige om det? Han var arvingen. Men alle her inne husker hvordan det gikk. Han som hadde retten, han forkastet førstefødselsretten for et måltid mat, en suppetallerken. Ikke vel? Og så gikk det over til Jakob, han som ikke hadde noen ting. Og Jakob, han ble den store arvingen. Og så skjedde det i historien. Når Jesus kom til denne verden, hvem var det han forkynte evangeliet til? De forlatte får av Israels barn. Ser du? Det var de som hadde retten. Men hva skjer? De forkastet det. Og evangeliet gikk over til hedningene. Jeg bare leser historien. Så ser du det skjer akkurat det samme som skjedde i forholdet mellom Isak og Rebekka og disse to guttene som ble født. Det er underlig med Bibelen hvordan historiene Gud på en måte profeterer gjennom livshistoriene. Det som kommer til å gjenta seg i den virkelig store historien. Da tok jeg det som jeg glemte å si i stad, så da er det gjort. Jeg må si litt til slutt nå når det gjelder forholdet mellom denne trolovelsen og det som finner sted. Det er bibelverset som viser så tydelig at Guds menighet, at vi er trolover med Kristus, det er ikke noe som er bare vi synger i sangene, og det er derfor vi sier det, men det er fordi Guds ord sier det. For det står nemlig det i 2. Korinterbrev, det kan jeg godt slå opp. Da står det i kapittel 11 i 2. Korinterbrev. Og da skriver Paulus, det er han som åpenbarer denne sannheten, men det er noe forholdet mellom Kristus og menigheten. Og der står det i vers 1 og vers 2 i 2. Korinterbrev. Og så skriver han sånn, tenk om dere ville tåle litt dårskap av meg. Altså det jeg nå skal si, det høres kanskje rart ut. Det er jo litt dårskap, det er jo noe som egentlig er dumt. Ja, dere får tåle det, dere må høre om dette. Og så står det videre. For jeg er nidkjær for dere, med Guds nidkjærhet. Og så står det. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så her kommer det fram altså at Guds menighet, Paulus hadde vært i Korint og forkynt evangeliet, og de hadde kommet til troen, og så sier han det på den måten at jeg har trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så vårt forhold til Kristus er at vi er hans, vi er trolovet med han, vi som har tatt imot evangeliet. Når vi leser historien om denne trolovelsen, nå skal jeg ta fram noen enkle ting, så kan vi godt slå opp og så kan vi lese noen vers ifra Første Mosebok, i kapittel 24. Jeg skulle egentlig ha tid til å lese hele kapittelet, vet du, så det er så mange fine ting i disse historiene. Jeg tror vi leser litt fra starten, og så hopper vi over, så vi ikke bruker for mye tid. Men det står i kapittel 24, så leser vi fra vers 1. Det står at Abraham var nå gammel og langt oppe i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alt. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådde over alt det han eide. Dette var den øverste tjeneren. Jeg ber deg, legg din hånd under hoften min, så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en hustru til min sønn blant døtrene til kananeerne som jeg bor iblant. Men til mitt eget land og til min egen slekt skal du dra og hente en hustru til min sønn Isak. Jeg tror vi leser versene, det er like greit å få historier sånn som hun står. Så står det videre. Tjeneren sa til ham, men om når kvinnen ikke er villig til å følge meg hit til dette landet, altså hvis hun svarer nei, skal jeg da føre din sønn tilbake til det land du er kommet fra? Jeg må si litt om akkurat disse versene her. Altså hvis hun svarer nei, skal vi gjøre det motsatt, at vi fører Isak tilbake til Mesopotamia da? Det skjønner poenget. Så svarer Abraham. Abraham svarte, vokt deg vel for å føre min sønn tilbake dit. Hør nå. Det var hun som skulle føres til Isak. Og det var ikke Isak som skulle føres til hun. Og for å legge litt vekt på de tingene her. I dag så forkynnes den kristendom som på en måte skal løfte Jesus nær, her, og alt skal være fullkomment her på jorda. Men det er ikke det som er Guds mål i dag. Det Gud ønsker, det å føre oss mennesker hjem til himmelen. Det er der vi skal møte Jesus, og det er der alt kommer til å bli fullkomment. Det blir aldri fullkomment her på denne jord. Vokt deg vel for det. Hun skal føres tilbake hit. Altså hun skulle føres til Isak. Og så leser vi litt grann videre. Herren himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til meg og lovte meg med ed og sa, din ett vil jeg gi dette landet. Han skal sende sin engel foran deg, så du kan hente en hustru til min sønn derfra. Men dersom kvinnen ikke er villig til å følge deg, da skal du være løst fra denne ed til meg. Før bare ikke min sønn tilbake dit. Og så kommer noe veldig fint nå her. Jeg må sette noen streker der også. Så står det videre. Da la tjeneren hånden under hoften til Abraham sin herre og lovte ham dette med ed. Nå har han avlagt ed, og så begynner han på reisa til Mesopotamia. Så står det. Så tok tjeneren 10 av sine herres kameler og dro av sted og all slags kostbare ting som hørte hans herre til, hadde han med seg. Han brøt opp og ga seg så på vei til Mesopotamia, til Nakos by. Han lot kamelene legge seg ved brønnen utenfor byen, og det var i kveldingen ved den tid da kvinnene pleier å gå ut dit for å dra opp vann. Jeg tror vi stopper litt der. Vet du hva jeg synes er så fint med de versene der? Jeg synes det er interessant å se navner og betydning. Tjeneren, han reiser til Mesopotamia. Og så står det til og med beskrevet hvilken by han reiser til. Til Nakors by, står det. Så kikker jeg i leksikon, bibelleksikon. Nakor, hva betyr Nakor? Og vet du hva leksikonet sier for noe? Det betyr drapsmannens by. Det betyr det. Men egentlig ble det veldig godt for meg. Hvor er den hellige ånd? Han kom ned til denne jord. Et sted hvor det bor syndere. og det bor mennesker som er ureine. Der ble tjeneren sendt for å finne en brud. Og vet du hva som er så fint? Han gikk ikke inn i byen. La du merke til hvor han plasserte seg. Det står at han satte seg utenfor byen, ved brønnen. Og der satte han seg ned og ventet. Han hadde god tid. Vet du hvor vi finner den hellige ånd? Hvor er den hellige ånd? Han sitter alltid og venter ved kilden. Der sitter han og venter. I håp om at det skal komme noen mennesker ut for å begynne å øse av denne kilde. Og det som skjer når det kommer ut en kvinne og begynner å øse av kilden, så våkner han til, altså. Da blir han aktiv. Og sånn er også den hellige ånd. Han sitter og venter ved kilden. Og når noen begynner å øse av kilden, så våkner han til, og så begynner han å bli aktiv. Og det som står, jeg bare forteller til slutt, så skal vi ikke bruke så mange sekunder på det. Men det som skjer, er at han ber en bønn til Gud, og ber om at han må lykkes. Og så sier han det på den måten der at hvis det kommer ut en kvinne og begynner å øse av kilden, så skal han bare stille ett enkelt spørsmål. Kan jeg huske det var for noe? Gi meg å drikke, ja. Og så når han hadde stilt spørsmålet, så skulle han bare se hva som skjer. Og hvis hun gikk ned og begynte å øse av kilden, og så ga til han, og i tillegg begynte å øse opp vann, og gi til kamelene, da var det den utkårede. Hva var det egentlig tjeneren var opptatt med? Han så bare etter én ting. Lydighet. Når Paulus og de reiste rundt, så reiste de rundt for å virke troens lydighet. De forkynte evangeliet. Og de mennesker som kom til troen på dette som ble forkynt, det var de som fikk del i evangeliet. Og det som skjer når hun kommer ut og begynner å øse opp og gjøre det som han har sagt, hva gjorde han da for noe? Da åpnet han opp skattkista si, og så begynte han å dele ut av det som han hadde. Og det er akkurat sånn ånden virker. Når han ser troens lydighet, så åpner han opp skrinet sitt. Og så begynner han å dele ut av disse gavene. Og jeg tror vi kan holde på så mye lenger, for nå tror jeg tida er gått, men det er ufattelig å lese alt det som skjer. For det skjer nemlig en trolovelse. To minutter om trolovelsen. For det at det er trolovelse, det er mer enn en forlovelse. Etter, altså sånn som vi leser om det i Bibelen. Jeg forlovte meg, husker jeg, eller vi kaller det forlovelse på Sørlandet, men det er jo ringforlovelse, ikke vel? Men den dagen jeg ringforlovte meg, når jeg har gifta meg med ei fra Vennesla, men vi ringforlovte oss ca. et halvt år før vi gifta oss. Men den dagen vi forlovte oss, så, jeg holdt på å si, vi var jo ikke gifta. Er dere med på den? Det var jo bare at vi på en måte, vi ønsket å vise at vi skulle gifte oss. En trolovelse er langt mer enn en forlovelse. Vet du hva en trolovelse er for noe? Det er juridisk bindende. Når Rebekka tok imot gaven, vet du hva som skjedde da for noe? Fra det øyeblikket hun tok imot gaven, så ble hun trolova. Og fra det øyeblikket, vet du hvem hun tilhørte? Hun tilhørte Isak, selv om hun aldri hadde sett han. Men bryllupet, det var noe som skulle skje i fremtiden. En trolovelse, for å si det sånn, i dag så er jeg trolova med Kristus. Det vil si at det er hans eiendom, og han er min eiendom. Vi tilhører hverandre. Alt som er hans sitt, det er mitt. Og alt som er mitt, det har han tatt på seg og tatt bort. Jeg tror lover med Kristus. Og så vandrer vi i tro, og så går det mot et bryllup. Og det er vandringen her i livet. Og så nærmer vi oss avslutningen, og han skal hente oss hjem. Jeg tror vi tar og ber sammen. Kjære Jesus, jeg har så lyst til å takke deg for Bibelen som du har gitt oss. Jeg har så lyst til å takke deg for at du har ordnet opp for alt det som vi har gjort, Jesus. Takk at vi tilhører deg. Takk at en dag så skal du komme i luften for å hente oss hjem. Og Herre Jesus, takk for at den dagen så skal alle de som døde i troen på deg, de skal rykkes opp og bli gjort levende, og så skal vi rykkes opp sammen med den, og så skal vi møte deg i luften. Herre Jesus, takk for at det skal skje. Og Herre Jesus, har lyst til å takke deg for at da skal vi alltid være sammen med deg. Så legger vi denne stunden i dine hender. Amen.